70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas apvārsnes 2020 projektu un pasākumu īstenošana. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt pētniecības izaugsmi drošības jomā, lai panāktu pārdomātu, noturīgu un visaptverošu izaugsmi galveno uzmanību pievēršot sabiedrības problēmām, kā arī veicināt sadarbību starp pētniekiem Eiropā un pasaulē, lai rastu risinājumus ievērojamam skaitam problēmu. Apakšprogrammas izpildītāji – Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gada izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 89 271 64 899 703 762 68 76 576 563 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 24 373 78 863 335 655 641 544 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 27,359,934,4 mīnus 90,4 atlīdzība. Euro 58 332 40 0 40 36 262 13 384 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 4 896 60 038 34 445 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropa pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 64 899 103 762 38 863 TSK. Ilgtermiņa saistības 64 899 103 762 38 863 samazināti izdevumi projekta terorisma prevencija, novēršot radikalizēšanos īstenošanai 1632-1632 izdevumu izmaiņas projekta tiesībais sardzības iestāžu tīklu sadarbības inovācija īstenošanai 845-7215-930 izdevumu izmaiņas projekta tehnoloģija, apmācība un zināšanas agrīnās brīdināšanas un atbilstīgas reaģēšanas vadītu darbību sistēmas izveidēja cīņā ar organizēto noziedzību un terorismu, īstenošanai 26 320 20 298 16 024 izdevumu izmaiņas projekta sagatavotība pret dzbrne ķīmisku, bioloģisku, radioloģisku un kodola vāriju draudiem, izmantojot vienotu pieeju starp drošības dienestiem un neaizsargāto sabiedrības daļu proaktīva īstenošanai 14 314 797 497 palielināti izdevumi projekta izlūkošanas tīklos un droša platforma pierādījumu korelācijai un pārnešanai inspektori īstenošanai 8 591 8 591 palielināti izdevumi projekta integrētās dronu flotes izmantošanas sistēmas izveide ārkārtas reaģēšanas uzlabošanai respondrone īstenošanai 62 861 62 861.